Blaðsíða 33. Áhrif búsetunar. Þegar landnámsmenn komu hingað á 9. öld og settu stað, var ósnortin birkiskógur eða birkikjar víðast hvar á láglendi og mikil gróska. Landnámsmenn helguðu sér land og byrjuðu á því að brenna eða höggva skóginn þar sem bæir skildu rísa og akrar áttu að vera. Búfénaður gekk síðan meira og minna sjálfala í skóginum. Landsmenn hjuggu skó til að afla smíðaviðar og eldsneytis, bæði til þess að elda mat, hita húsin og vinna járn og mýrarauða. Allt þetta olli því að mjög hratt gekk á skógin og mikil beit kom í veg fyrir að birkiskógurinn næði að endurnýja sig. Því að sauðfé bítur ungplönturnar jafnóðum og þær komast á legg. Talið að á aðeins rúmum 2 öldum hafi skógurinn eyðst að mestu. Eyðing skógarins hafði margvíslegar afleiðingar. Þegar gróðurinn var ekki lengur til staðar til að vernda jarðveginn, átti regnvatn auðvelt með að mynda sár. Þá tók vindurinn við og blés burtu fokugjörnum jarðveginum og þannig eyddist sá gróður sem eftir var mjög víða og eftir stóðu berir melar. Á fáeinum öldum gjörbreyttist gróðurfar landsins vegna áhrifa manna og búfénaðar. Þessi breyting ekki einsdæmi í heiminum og mörg önnur dæmi eru til áþekkar breytingar við landnám vestrænna manna í öðrum heimshlutum. Til dæmis á Nýja-Sjálandi. Efst á síðunni rammagrein, þar stendur. Ítarefni. Suðræn tré uxu hér til forna. Ísland tók að myndast fyrir 16 miljónum ára og fyrir 10 miljónum ára var mun hlýrra í veðri en nú. Í jarðlögum frá þessum tíma má finna steingervinga trjátegunda sem sýna að gróðurfar hefur verið svipað og nú í suðaustanverðum Bandaríkjum Norður Ameríku. Hér uxu meðal annars magnólíutré, túlípanatré, eik og hlynur og ýmis bartré, svo sem þynur, lerki, greni og fura. Fyrsta skeið ísaldar gekk yfir jörðina fyrir 3 miljónum ára og þá dóu allar þessa suðrænu trjátegundir út hér. Neðst ljósmynd og undir henni stendur. Hér hefur melgresi verið sáð við rofabarð á Kili á miðju hálendi Íslands til að reyna að hefta uppblásturinn.